Krásné sváteční ráno. Pokoj vám. Mám radost, že dnešní den můžeme oslavovat, a už to tady zaznělo, ten největší zázrak v dějinách lidstva. Velmi se mi líbil Jirkův úvod ve chvalách, kde kde řekl pointu celého kázání a mám z toho radost, protože celý den je dneska o tom, nebo bude o tom, že Bůh přišel na zem, vydal svůj život za nás, v rukou hříšných byl ukřižován, pak byl zkříšen z mrtvých. Jedna z úvodních věd Saturnina, já teda musím říct, že ten film, tu divadelní hru nemám moc rád, ale líbí se mi jeden citát, který tam zazní. A ten citát je, že uvěřitelné věci se dají vymyslet. Neuvěřitelné věci se musí stát. A já když v tomto kontextu přemýšlím o Ježíšově příběhu, a ve chvalách už ten příběh byl vykreslen, a když přemýšlím o všech načasováních, o pravděpodobnosti naplnění všech proroctví na jednom jediném člověku, tak si říkám, musím dojít logicky k závěru, že si Ježíšův příběh nikdo nemohl vymyslet, že se nevyhnutelně musel stát. Tohle nejde. Kdyby Ježíšův příběh skončil krásným a dojemným pohřbem, tak věřím, že nikdo z nás by tu dnes ráno neseděl. Protože by to byl jako jakýkoliv další prorok, Mohamed, Budha, Allah. Ale my víme, že, jak se píše v tomhle verši, že Bůh předem rozhodl, aby byl Ježíš vydán a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Slovo z 2. kapitoly knihy Skutků. Tohle je základ, na kterém chci dneska stát. Právě k tomuhle verši, že ho smrt nemohla udržet ve své moci, mě pobavila tato ilustrace. Doufám, že mi odpustíte vtípek na začátek. Celé se mi to líbilo. Ale teď už vážně. Jo, pokud vidíte, tak je tam nahoře zapečetěný hrob, tam výbuch, a tam římští vojáci vidí, že mají problém. A musím říct, že to byla věc, které já osobně, možná je ten obrázek i pro mě osobní, jsem měl problém to přijmout. Jakým způsobem se tohle mohlo stát, jakým způsobem byl Ježíš zkříšen z mrtvých, jakým způsobem to prostě proběhlo. A jsem si říkal, jo, tak ho někde, ještě než jsem četl knížku Víc než tesař od Joshua McDowella, kde on to vlastně všechno vysvětluje, tak jsem si říkal, jo, Římani ho někde schovali nebo ho někde pohřbili a tak dál. Ale pokud si všimnete, na tom prvním obrázku je pečeť. A v evangeliu se píše, že hrob byl zapečetěn a římští vojáci ho hlídali. Když jsem poslouchal právě Biblii 21, jak je v audiobiblii, v audionahrávkách, a někde jsem se vracel, tak tam bylo tohle slovo, že vlastně hrob byl zapečetěn, v ten moment mi to došlo, že to musím prostě přijmout tak, jak to je. Dnes si připomínáme to, že Boží syn se narodil. Že se narodil poslední z posledních. Narodil se v Betlémě jako obětní beránek. A první, kdo narozené beránky v Betlémě viděli, byli pastýři. Stejně tak to byli pastýři, kteří byli první, kdo viděli novorozeného beránka Božího v Betlémě. Ježíš žil bezhříšný život. Zaplatil na kříži, jehož symbol tady visí, zaplatil na kříži za každý náš hřích, za každou naši nemoc. Naše hříchy jej přibyly na kříž, abychom my mohli žít, abychom my mohli dojít odpuštění hříchu. Víme, že Ježíš byl uložen do hrobu na Velký pátek. Ale třetího dne, víme, že v evangeliích se píše prvního dne po sobotě, jej otec vzkřísil z mrtvých. Ježíš se pak zjevoval mnohým a prokazoval, že je vzkříšený. Tohle znělo ve chvalách. Dodnes Ježíšův život inspiruje a proměňuje miliony lidských životů. Dnešní slovo jsem nazval Proměněný král. Dnes vám chci ukázat tři události z Ježíšova života, kde je jeho učedníci viděli tak, jak je ještě nikdy předtím neviděli. Jako první se podíváme nahoru. Samozřejmě s Ježíšem nahoru. Budu číst z Lukáše, z Evangelia podle Lukáše, z 9. kapitoly, verše 28 až 37. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nebyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmluvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhý obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži začali od něho vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, vyvolený syn. Toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Když příštího dne se stoupili z hory, vyšel mu vstříc velký zástup. Když jsem zkoumal tenhle text, tak věřím, že tuto fantastickou podívanou dopřál Ježíš jenom třem apoštolům. Petrovi, Jakubovi a Janovi. Z našeho pohledu si říkáme, jak to apoštolové nepochopili, že Petr chtěl připravovat stany. Věřím, že tímto fantastickým způsobem chtěl Ježíš svým následovníkům, těm nejbližším, předat unikátní zjevení. Všechna tři evangelia, která mluví o této příhodě, popisují Ježíšovu proměnu. Ale Lukáš, evangelium Lukáše, ze kterého jsme četli, zahrnuje dva zajímavé detaily. Ten první je, že Ježíš rozmlouvá s Mojžíšem a Eliášem. A to druhé, že učedníci byli vyčerpáni. Pravděpodobně z výstupu nahoru samotnou. Ježíš, věřím tomu, že se Ježíš zde Jakubovi, Petrovi a Janovi ukázal ve své slávě, kterou měl u otce. Já si osobně myslím, že to, co učedníci viděli, že to byl jenom odlesk té pravé slávy. Věřím, že Ježíš to stlumil hodně na minimum, aby se naši milí apoštolové nevypařili. Proč si myslíte, že se s Ježíšem zjevil současně Mojžíš i Eliáš? Proč zrovna tihle dva? Proč třeba ne Abraham? Nebo někdo jiný? Nebo Jonáš? Máte nějaký nápad? Proč zrovna Mojžíš a Eliáš? Jak je říký vůj hlavou? Dobře, nebudu nikoho trápit. Je to kvůli tomu, že Mojžíš obdržel zákon, a Eliáš byl jeden z izraelských velkých proroků. Věřím, že toto zjevení ukazuje Ježíšovu službu jako naplnění zákona a naplnění proroku. Když se podíváte na ten obraz, nebo když se zamyslíme nad tím obrazem, samozřejmě to je ten obraz, který byl pod tím textem a na úvodu je jenom představa nějakého umělce. Ale když si představíte Mojžíše, Eliáše a mezi nimi Ježíše jako novou smlouvu a naplnění všeho, to muselo být úžasné. A to není vše. Tímto zjevením Ježíš také svým učedníkům ukazuje, že on není ani Mojžíš, ani Eliáš, ani jiný dávný prorok. Tímhle zjevením Ježíš ukazuje, že on je Mesiáš, že on je Bůh vtělený v lidském těle. Když se Ježíš ptá lidí, jaké je největší přikázání, jakou dostane odpověď? Jaké je největší přikázání? Ano, a končí to, v tom je zákon i proroci, tedy Mojžíš a Eliáš. Já si říkám, kdo z nás by toto zjevení pochopil? Kdo z nás by nepadl na tvář a nebál se o svůj život s tím, že viděl panovníka? Já věřím, že zde nešlo jenom o učedníky. Já věřím tomu, že toto bylo prorocké zjevení i pro pozdější generace, tedy pro nás, k tomu, aby nám došlo, kým Ježíš doopravdy je. Že on je větší než Mojžíš, že on je větší než Eliáš, že on je spasitel. Souhlasíte se mnou? Druhou proměnu, kterou mohli učedníci vidět, jsme si připomínali minulou neděli. Budu číst z Evangelia Matouše, 21. kapitoly, verše 1 až 13. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo řekl nebo něco říkal, odpovězte, Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jihu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko. Položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vjel do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch a ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zprevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Toto je palmová neděle. Zde máme Ježíšův triumfální vjezd do Jeruzaléma, kam vyjíždí s ovacemi jako král. Toto jeho následovníci také ještě neviděli. Zvýraznil jsem jeden verš, který může uniknout naší pozornosti. Ježíš vešel do chrámu. To znamená, Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do domu svého otce. Tenhle detail si zapamatujme, k tomu se ještě vrátíme. Ježíš o sobě říká, že je chléb života. Samozřejmě řečnická otázka, kde se narodil, tak víme, že se Ježíš narodil v Betlémě. To všechno s tím souvisí, všechny tyhle detaily, které tam jsou. Název města Betlém je složen ze dvou hebrejských slov. Bet, což je dům, lechem, což je chléb, tedy dům chleba. Které lepší místo by si, tedy chléb života, mohl zvolit k tomu, aby přišel na tenhle svět, než dům chleba? Bude to ještě lepší. Všechny ovce a berani se chovaly v divočině mimo standardní území Izraele, ale je jen jedna výjimka. A to byli beránci pro chrámovou oběť. Betlém je uvnitř Izraele a to bylo místo, kde byli chováni beránci pro chrámovou bohoslužbu. A jsou to pastýři v Betlémě, čtete mezi řádky. Jsou to pastýři v Betlémě, kteří první vidí na jaře nově narozené beránky pro chrámovou oběť. Stejně tak to byli opět pastýři, kteří jako první viděli božího obětního beránka, který se narodil v Betlémě. Ježíš se narodil k tomu, aby byl dokonalá boží oběť za hřích. Jedna zajímavost, kterou já mám osobně rád, je, že všechny hlavní události Ježíšova života se staly na významný židovský svátek. Palmová neděle, kterou jsme si připomínali minulý týden, kdy Ježíš vešel do Jeruzaléma, je úplně první svátek, který byl Izraeli dán od Hospodina. Píše se o tom v 2. Mojžíšově ve 12. kapitole 3. verši. Tady Hospodin skrze Mojžíše říká Izraeli, vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů. Beránka na rodinu. Vezmete si beránka. To je den, kdy si izraelská rodina brala beránka domů. 4 dny muselo to být, samozřejmě známe to, víme to, muselo to být jednoroční beránek bez vady, nesměl kulhat, nesměl mít žádný jiný problém, nesměl být slepý. Jsou tam velmi přísné pokyny na to, jak ten beránek měl vypadat. To znamená, že ten beránek musel být rok starý, tudíž se narodil rok předtím. 4 dny se o beránka dobře starali až do dne oběti. Podle hebrejského kalendáře ten 10. den je 10. Nisanu, měsíc Nisan, je v Izraeli den beránka. Nisan znamená začátek. A je to den, kdy si každá izraelská rodina bere beránka domů, do svého domu. Na palmovou neděli, tedy 10. Nisanu, si Hospodin bere svého beránka do svého domu. To první přikázání, které dostal Izrael, bylo vezměte beránka. Jonathan Kahn, od něhož jsem čerpal, tak říká, že z hebrejštiny se dá toto přeložit jako přijměte beránka. To znamená, že první přikázání, které Hospodin dává izraelskému národu, je přijměte beránka. Wow, to mě vyrazilo dech. Všichni beránci jsou přiváděni z Betléma do Jeruzaléma. Tak i boží beránek Ježíš, narozený v Betlémě, přichází, aby se připravil k oběti, ke své oběti, v ten samý den, kdy si celý Izrael bral domů beránka. Fantastický prorocký obraz. Když Ježíš zemřel, tak byl úplněk. Ježíš zemřel na přelomu měsíce Nisan 14. až 15. při úplňku. Úplněk znamená začátek z toho hebrejského chápání. A celý Ježíšův život k tomu to vede, k této plnosti, k tomuto naplnění. V jeho smrti na kříži došlo k naplnění jeho života, k naplnění zákona, k naplnění proroku. Celá historie lidstva směřovala k tomuto momentu. Víme, že v Izajáši 53 se píše v 7. verši. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači. Zůstal němi, ústa neotevřel. Tohle víme, že je o Ježíši. Víme, že ty předchozí verše jsou, že jsme uzdraveni jeho ranami, že on byl proklán pro náš hřích, pro naši nevěrnost. Určitě věřím, že víte, co odpověděl Abraham Izákovi, když se jej ptal, kde je beránek k zápalné oběti. Znáte odpověď? Aspoň kývněte, jestli znáte odpověď, co mu řekl. Odpověď máme zde. Je to v 2. Mojžíšovi, 22. kapitole. Abraham svému synovi, kterého měl obětovat, odpověděl, Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. Víme, že to dopadlo dobře. Víme, že beránek tam byl a že ho Bůh opatřil. A Bůh opatřil beránka nejenom pro Abrahama, ale i pro Izrael. A o několik tisíc let později i pro každého z nás. Bůh opatřil toho dokonalého beránka, toho, o kterém proroci psali. Beránka bez vady, bez jediné skvrnky hříchu. Ježíš, který nezhřešil ani jednou myšlenkou. Ježíše Krista. A stejně jako byli velikonoční beránci v domě Izraelců po 4 dny, tak i Ježíš byl v domě svého otce v jeruzalémském chrámu po 4 dny a vyučoval, že on je ten obětní beránek, že on je ten zaslíbený Mesiáš. A učeníci už to viděli. Učeníci už tam byli s tím zjevením, které měli nahoře, když se jim Ježíš ukázal ve slávě. A bude to ještě lepší. Velikonoční beránci byli zabíjeni 4. dne večer. Podle židovského chápání byl večer interval mezi tím, kdy slunce začalo na obloze klesat a západem slunce. Začátek tohoto období odpovídá 3. hodině odpoledne. Když kněz zabil večer velikonočního beránka a jeho krev byla vylita za oběť lidu, tak se kněz vrátil lidem k lidem a řekl, je dokonáno. My víme, že náš pán naposledy vydechl na kříži kolem 3. hodiny odpoledne a jeho poslední slova byla, je dokonáno. Ježíš je ten obětní beránek, ten, který snímá hříchy světa. Ten, který může odstranit i tvůj hřích, když jej o to požádáš. Toto je ten pravý význam Velikonoc. Žádné pomlásky, žádná vajíčka, pohanské symboly. Ale dokonalý beránek, ten, který byl obětován. Jeho oběť je tak mocná, že rozdělila dějiny na před ním a po něm. Nevím, jestli jste si všimli v angličtině, aby tam nebylo, že oni mají AD a BC, jako before Christ, tak vlastně teďka mají jako zkrátku jako BCE, což se překládá jako před obecnou érou nebo před obecným časem, aby i tohle zakryli. A když někdo prostě řekne, Ježíš není, tak se můžeš zeptat, nebo nikdy nebyl, tak se můžeš zeptat, jakýže je rok? Po kom? Po Ježíši? To znamená, že Ježíšova smrt byla tak mocná, že rozdělila dějiny. Naplnila zákon a oddělila člověka od hříchu. Pokud Ježíše neznáš osobně, tak pozbuzuji každého z nás, aby jsme využili tenhle velikonoční čas, abychom ho hledali. Pokud jej budeme hledat celým svým srdcem, on slíbil, že se nám dá nalézt. A mnozí tuto pravdu známe, mnozí jsme ho našli. A třetí proměnění Ježíše, o kterém chci dneska mluvit, je po jeho vzkříšení. To znamená, víme, že byl vzkříšen, víme, že prvního dne po sobotě. Uvidíme. A jak jsem říkal dřív, tak všechny ty podstatné události Ježíševa života se staly na významný židovský svátek. To znamená, že i Ježíševo vzkříšení se stalo na další židovský svátek. Na svátek prvního ovoce. Píše se o tom v 3. Mojžíšově, 23. kapitole, nebudu to celé číst. Je to svátek, když se první ovoce, tedy první sklizeň, první život, pozvednut k Bohu jako mávaná oběť. To znamená, že oni přivedli nové snopy, prvorozená jablka, prvorozenou úrodu, prvorozené beránky a zamávali před Hospodinem tímto způsobem. A stejně tak i nový život. I nový život byl přiveden před Hospodina jako první oběť, jako první plody. My víme, že Ježíš je prvorozený. Prvorozený z těch, kteří vstali z mrtvých. Budu číst z Evangelia Jana, z 20. kapitoly, verše 1 až 28. Bude to delší, ale je důležité kontext. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníku, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položil. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník přeběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázal Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů, ale Maria stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedícím na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty jsi, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky: rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána a toto mi řekl. Téhož dne, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy shromáždění, za zavřenými dveřmi přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli: viděli jsme pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: Polož svůj prst sem, pohled na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh. Toto je ten zázrak, který si dnes připomínáme. Teda tu první půlku. Ježíšovo narození ohlásili anděle, tak i jeho vzkříšení. Z tohoto oddílu vyvstává otázka, proč Ježíš Marii zakázal se jej dotknout. A Tomáše pak sám pozbudil, ať se dotkne jeho ran. To je další proměnění, které věřím, že apoštolům nedošlo. A to neříkám jako výsměšně, komu z nás by to došlo. Abychom pochopili tyto rozdílné instrukce pro Marii a pro Tomáše, tak musíme pochopit požadavky rituální čistoty pro velekněze. Velekněz nesměl přijít do kontaktu s čímkoliv, co bylo rituálně nečisté. Aby nebyl diskvalifikován z toho, aby mohl vstoupit do boží přítomnosti v následující den. Takto silně záleželo na čistotě kněze. Víme, že po svém vzkříšení Ježíš jako náš nejvyšší velekněz krátce sloužil v nebeském svatostánku. Píše se o tom v listu Židům, 9. kapitole, verše 11 až 12. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotovenýma rukama, to jest patřící k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví kozlu a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Zpívali jsme jedině tvá krev Ježíši. To je to. To je ten způsob, jakým my získáme vykoupení skrze oběť, skrze Ježíšovu oběť čistou a svatou. Je velmi podstatné, že se Ježíš zjevil učedníkům a řekl Tomášovi, aby se jí dotknul právě po 8 dnech. Ten důvod je, že 7 dní trvá, než je velekněz ustanoven do služby. V 2. Mojžíšově, ve 29. kapitole, se píše, když Hospodin dává předpisy, jakým způsobem má Mojžíš uvádět kněze do služby, tak je tam psáno, s Áronem a jeho syny uděláš všechno podle toho, co jsem ti přikázal. Tomu předcházela spousta předpisů, jak se mají očišťovat, jak se mají oblékat, co mají mít na sobě a tak dále, co smějí a nesmějí. A ta důležitá věc je, po 7 dní je budeš uvádět v úřad. To znamená, že 7 dní se přinášely oběti. Ten nejpravděpodobnější důvod, proč se Marie nemohla dotknout Ježíše hned po jeho vzkříšení, je spojen s faktem, že Ježíš měl vystoupit do nebeského svatostánku k Otci v posvěceném stavu, připravený ke službě. Ježíšovo rituální znečištění by nebylo hříchem, ale znemožnilo by mu na určitý čas vstup do boží přítomnosti. Marie mohla mít mnoho důvodů, jak by mohla Ježíše rituálně znečistit, pouhým dotykem. Ale Ježíšova kněžská mise byla natolik důležitá, že nemohl připustit žádnou možnost selhání. Ale v tom čase, kdy se Ježíš setkal s Tomášem, tak jeho kněžská práce již byla dokončena, už byl uveden do nebeského chrámu jako velekněz. Naplnil své povinnosti a možné znečištění již nebylo podstatné. Nevím, jestli si učedníci tento fakt uvědomili, že vzkříšený Ježíš se navrátil po 7 dnech jako ustanovený velekněz. Já si nedovedu ani představit tu slávu v nebi, když jsem o tom přemýšlel, jak to muselo vypadat, když se Ježíš, Boží syn, vrátil domů. A víme, že sedí na trůně po pravici Boží, když se vrátil na otcův trůn, na který po určitý čas opustil právě proto, aby nám mohl otevřít cestu domů pro každého z nás k nebeskému Otci. To se spečetilo na Velikonoce a to je to, co si připomínáme. Ježíš se vzdal své slávy, Ježíš se vzdal svého majestátu, prošel utrpením, mučením, bitím i smrtí. A co bylo tím důvodem? Láska. Ten důvodem byla Boží láska ke každému z nás. A dosaďte si tam svoje jméno. Právě proto, aby já, ty, všichni, co jsme tady, aby jsme mohli jednoho dne být s ním v jeho království. To všeho se Ježíš vzdal. Právě pro nás. Viděli jsme 3 Ježíšovy proměny. Viděli jsme Ježíšovu proměnu do nebeské slávy, kde ukazoval, že je Mesiáš a naplnění zákona. Viděli jsme Ježíšovu proměnu v krále a současně v obětního beránka. A viděli jsme Ježíšovu proměnu jako velekněze. Prorok, král a kněz. Plnost plnosti je naplněna v Ježíši. Celý zákon a proroci jsou naplnění v jeho životě, službě a zmrtvých stání. Ještě chybí jedna část, a to je soudce. A já nechci být tady na tomhle světě, až Ježíš přijde soudit tuhle zem. Já už doufám a modlím se za to, aby jsme byli u něj. Tohle ještě zbývá naplnit. Ale pro nás tyto tři, prorok, král a kněz, byly naplnění v Ježíši. Náš král prošel. Náš král prošel těmito proměnami, abychom mohli mít proměněný život. On se vzdal života svého, abyste jej mohl získat. On jako dokonalý obětní beránek přinesl tu finální oběť vykoupení, abys mohl být svobodný, abys mohla být nazvána čistou. V každé z Ježíšových proměn ukazoval novým způsobem, kým doopravdy je. Vystává logická otázka. Kým je pro tebe Ježíš? Slyšel jsi o něm? Znáš ho? Miluješ ho? Žiješ pro něj? Kým pro tebe je? Kněz? Král? Beránek? Soudce? Nebo všechno dohromady? Nebo jsi o něm nikdy neslyšel? Tvůj král se proměnil kvůli tobě. Tak se nech proměnit od něj. Není důležité to, co řešíš. Není důležité to, s čím bojuješ. Protože Ježíš to už vybojoval. Nedrž si věci ve svých rukou. Stejně neudržíš. Nemáš v moci ani svůj vlastní život. Ale tak, jako Ježíš se vydal, jako dokonalá oběť, tak ty se vydej jemu, aby tě mohl přivést do svého domu, do svého království. Amen. Rád bych se na závěr modlil. Pokud vnímáte, že jste chtěli modlitbu, pokud vnímáte, že k vám Duch Svatý mluví, můžeme se modlit, nebudu dávat výzvu, protože nás čeká večeře Páně, ale můžeme se modlit po shromáždění. Můžeme se modlit za jakékoliv vaše potřeby, které můžete mít, budete mít. Pokud teď máte zmatek v tom, co jste slyšeli, pokud nevíte, kým je Ježíš, pravdu, přijďte za námi, budeme s vámi mluvit, budeme se s vámi modlit. Tak Ježíši, já ti děkuju, králi. Já jsem mohl poznat, že mimo všechny ty věci, které jsem tady jmenoval, že jsi milující otec, že jsi zastavil můj život v momentě, kdy to šlo ještě spravit, že jsi mě vytáhnul z věcí, za které jsem se styděl, že jsi mě vytáhnul z věcí, za které jsem si i jako nevěřící myslel, že půjdu do pekla. Pane, já se přimlouvám za každého z nás, aby se z nás dotýká v tuhle chvíli, aby jsme mohli pochopit, že vztah s tebou není o náboženství, není to o plnění úkolu nebo o nějakém sprintu předehnat ty ostatní. Naším úkolem je poznat tebe a doběhnout do tvého království. Dojít, Pane. A s každým, s kým z nás jsi začal, toho dovedeš i do vítězného konce. Králi, přimlouvám se za každého z nás, aby se z nás dotýkal a novým způsobem se s nám ukázal. Pane, se přimlouvám za každého, kdo tu dnes je, aby byl dotčen tvým svatým duchem, aby byl dotčen tebou, aby byl dotčen tvojí láskou, aby jsme mohli zahlédnout, že ty nejsi náboženství. Ty jsi nepřišel, aby si ustanovil nové náboženství. Ty jsi přišel na tenhle svět, aby si ustanovil nové království. A v tom my můžeme žít. Amen.